Hai să citim Apocalipsa, capitolul 3, către Îngerul Bisericii din Filadelfia, de la versetul 7, o să citim până la 13. Da, este penultima biserică din Asia la care ne uităm. Sunt foarte bucuros că am reușit să parcurgem aproape. Mai avem încă două, asta și cealaltă. Și am reușit să parcurgem aceste biserici. Cei care ați lipsit peste ceva timp, probabil că o să le avem și pe site, le puteți urmări pe toate. Eu am fost foarte încurajat. Am trăit așa momente foarte emoționale toată perioada asta cât am predicat prin Apocalipsa. M-am simțit și încurajat, m-am simțit și descurajat, m-am simțit și mustrat, m-am simțit și îmbărbătat. Dar cine spune că cuvântul lui Dumnezeu e plictisitor, nu știe ce spune. E foarte entuziasmant. Hai să citim de la versetul 7. Îngerul Bisericii din Filadelfia scrie-i, acestea sunt cuvintele celui sfânt, celui adevărat, celui care are cheia lui David. Trebuie să știți următorul lucru, că toate celelalte biserici sau tuturor celorlalte biserici cărora Iisus li s-a adresat până acum, a folosit în descrierea despre sine elemente pe care le regăsim în capitolul 1, când Iisus se descrie pe sine. Da? Asta este prima biserică în care Iisus se recomandă pe sine ca fiind și ca descriindu-se într-un fel în care nu mai este regăsit în capitolul 1. Este unic. Da? Foarte interesant. Nu știu dacă ați înțeles ce am zis, dar mă pot repeta. Îmi place să mă repet. Deci în capitolul 1 Ioan ne oferă o descriere a lui Iisus. În toate celelalte ocazii, la celelalte biserici, în introducere Iisus se recomandă într-un fel, se descrie pe sine într-un fel. Modul în care el se descrie tuturor celorlalte biserici, le regăsești, o parte din descrierea aia, o regăsești în descrierea mare, totală, desăvârșită, completă din capitolul 1. Aici, modul în care se recomandă pe sine bisericii din Filadelfia nu mai regăsești în capitolul 1. Este unic modul în care el se descrie. Și o face în felul ăsta pentru că avea să spună următoarele lucruri, avea să spună niște lucruri și era un context foarte interesant aici în Filadelfia. Unde era sinagoga lui Satan. Și mai am întâlnit asta și în Smirna, dacă mi-aduc bine aminte, vă aduceți aminte, însă se pare că locul acesta era mai special decât acela. Și el folosește aici niște titluri sau niște descrieri foarte interesante cu privire la Iisus, că este cel sfânt. Ăsta este titlul care se oferă lui Dumnezeu peste tot în Vechiul Testament. El este cel sfânt. Și ce spune aici Iisus despre sine este că El este Dumnezeu. El este Dumnezeul Iahve, care a fost prezentat în Vechiul Testament. El este Dumnezeu din Dumnezeu. Și trebuiau să audă evrei lucrul acesta. Că evrei și sunt alții care nu cred că Iisus este Dumnezeu. Dar Iisus se descrie în felul acesta aici, că este cel adevărat, cel care are cheia lui David, care este adevăratul Mesia. Mai departe, celui care deschide și nimeni nu va închide, celui care închide și nimeni nu va deschide, știu faptele tale, iată că am pus înaintea ta o ușă deschisă pe care nu poate închide nimeni. Știu că deși ai puțină putere, ai ascultat de cuvântul meu și nu te-ai lepădat de numele meu. Interesant, când citești textul ăsta, te gândești la rugăciunea Domnului Iisus, Ioan 17, când Iisus vorbește că El le dă putere celor care sunt în El, care sunt ai Lui, să păzească cuvântul. Da? Deci noi păzim cuvântul pentru că Iisus ne protejează și pentru că Iisus ne oferă această capacitate. Îi voi face pe cei din sinagoga lui Satan, care spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci mint. Să vină și să se prosterneze, să se arunce la picioarele tale și să-și dea seama că te-am iubit. Pentru că mi-ai ascultat chemarea la răbdare te voi păzi și eu de ceasul încercării care urmează să vină peste toată omenirea sau peste toată lumea, pentru a-i pune la încercare pe locuitorii pământului. Eu vin curând, ține ceea ce ai pentru ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai pleca din el și voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care coboară din cer de la Dumnezeu, Dumnezeul meu și noul meu nume. Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Amin. Filadelfia era localizată în fostul Imperiu Lidia, vă aduceți aminte? Imperiul Lidia, am vorbit și într-un mesaj anterior despre asta, întemeiat Filadelfia, se pare, de Eumenes al doilea, regele Pergamului, sau de fratele acestuia, Atalus al doilea, și se pare că mai degrabă este fratele lui, care a avut și o poreclă, porecla lui era Philadelphus, Phila sau Philos și Delphus, iubitorul fratelui său, da, ar fi traducerea din greacă. Se pare că acest Atalus al doilea a fost foarte fidel fratelui său Eumenes. Orașul se afla într-o zonă agricolă, că nu mai este Filadelfia, dar e o altă localitate acum, o zonă foarte agricolă, foarte fertilă. Asta probabil datorită și cenușii vulcanice. În zona aceea sunt niște vulcani. Asta este și motivul tuturor cutremurilor care au avut loc în zona aceea. În anul 17, vă aduceți aminte, a fost distrus. A fost un mare cutremur în zonă, Smirna a suferit și Filadelfia de asemenea a fost distrus complet ca oraș. Și a fost reconstruit de Tiberius, care a dat edictul acela și au fost mai multe localități, printre care și Filadelfia, care nu au mai trebuit să plătească timp de 5 ani de zile dările către Imperiul Roman, bani care au fost folosiți în reconstrucția orașului sau localității. În anul 92, practic aproape în aceeași perioadă în care a fost scrisă Apocalipsa, Dominician a dat un edict de neînțeles, prin care s-a cerut distrugerea jumătate din plantațiile de vii. Acum, asta nu sună așa de dramatic pentru noi, dar gândiți-vă că din acele plantații de vii se trăia. A era producția lor, în felul acela supraviețuiau ca și zonă, ca și localitate, ca și regiune, iar Dominician dă acest edict care este realmente de neînțeles și jumătate din plantațiile acestea sunt rase și a fost unul dintre momentele critice pentru Filadelfia când a început să descrească, să scadă ca și intensitate și să aibă probleme economice. Mă întreb oare, nu știu, n-am găsit niciunul dintre comentariile pe care le-am citit, este un element doar pur istoric, dar mă întreb oare dacă acest necaz mare despre care vorbește Iisus aici în capitolul 3 nu se identifică cumva cu acest edict al lui Dominician. Greu de zis, ok, pure speculație. Ignațiu, unul dintre prezbiterii Antiohia, bisericii din Antiohia, a vizitat orașul în drum spre Roma în anul 107, unde a fost martirizat în Roma. Când era în Troas, a scris și o scrisoare bisericii din Filadelfia. Unii dintre membrii bisericii se pare că au fost martirizați împreună cu Policarp în anul 155. Filadelfia a fost cunoscută ca una dintre zonele în care creștinii au fost neînfricați și agresivi în mărturisirea credinței lor. Mă gândeam pentru tine, Mihaela, că te-ai fi potrivit bine în biserica aia. Erau neînfricați tot timpul pe străzi, făceau tot timpul evanghelizare și nu era teamă că viața li se poate curma în orice secundă. O biserică extraordinară, probabil una dintre bisericile mici din Asia Mică, din zona aceea, dar una dintre bisericile foarte, foarte vii carotrie pentru Isus. Asta e și motivul pentru care nu regăsim niciun fel de reproș din partea lui Isus. Este o biserică fidelă lui Hristos, care a răbdat persecuțiile, a răbdat încercările prin care a trecut și mai mult decât atâta a fost foarte arzătoare în modul în care l-a prezentat pe Isus în societate și în zona aceea. E interesant că, nu știu dacă mi-am notat elementul acesta, dacă mi-l-am notat, îl voi repeta, nu e o problemă, însă grecii au fondat acest oraș ca să fie un fel de centru misionar al lor, prin care să aducă influența greacă în zonă. Orașul este așezat foarte strategic și poți ajunge ușor în trei zone importante ale Asiei Mici și chiar apoi să vii înspre Europa sau să te duci înspre Africa. Și grecii au gândit centrul acesta să fie ca un centru cultural prin care să infesteze zona cu cultură greacă. Și e interesant că regăsim aici în Apocalipsa 3 o biserică pe care Hristos o folosește ca să infesteze, între ghilimele, să viruseze toată zona aceea cu numele lui Isus. O biserică foarte evanghelistică. Acum, hai să ne uităm puțin la conținutul acestei scrisori către biserica din Filadelfia. Se pare că este scrisoarea în care regăsim cel mai mult simbolism. Biserica are în față o ușă pe care nimeni nu o poate închide. Iisus are cheile lui David în posesie, iar cel credincios va deveni un stâlp în templul lui Dumnezeu. I-aș vrea pe cei care tot se uită la cartea Apocalipsa în mod literar să-mi spună în ce fel noi vom fi stâlpi într-o clădire, în ce fel Iisus vine cu cheile ca să deschidă inima sau regiunea și în ce fel biserica intră pe o ușă. E pur simbolism aici și sunt multe alte elemente simbolistice, ilustrații în textul ăsta și ne vom uita la fiecare dintre acestea. Le vom lua pe rând. Pare că este o legătură între aceste elemente simbolice sau poate că citim mai mult decât Ioan însuși a avut să comunice prin toate aceste elemente. Nu știu. Citesc cartea Apocalipsa, citesc cărțile astea și tot timpul mă gândesc, poate noi spunem mai mult decât a vrut Ioan să spună. Cu siguranță că unii spun mai mult decât a vrut Ioan să spună. Nu știu dacă Ioan s-a gândit în 4:2 să zică, ăla e momentul răpirii, dar unii spun lucrul ăsta. De fapt, mă întreb adesea când citesc Apocalipsa și nu numai, oare nu citesc mai mult decât a vrut autorul să spună. Biserica din Filadelfia și ușa deschisă. Există o discuție întreagă cu privire la această ușă deschisă. Sunt unii care folosesc abuziv textul acesta și spun Dumnezeu a deschis ușa să mă căsătoresc cu persoana asta și mă duc mai departe și mă căsătoresc. N-are nimic de a face cu căsătorie, cu joburi, cu aici. E vorba despre altceva. Cei mai mulți teologi văd două nuanțe aici, o să le luăm ca atare și o să discutăm. Părerile sunt împărțite. Cei mai mulți dintre teologi, par să cadă de acord cu privire la, totuși, la această ușă a oportunității pentru slujire, pentru misiune, pentru evangelizare, pentru câștigarea unei regiuni, pentru cucerirea unei regiuni cu numele lui Iisus. Asta și pe fondul înțelegerilor celorlalte contexte ale Noului Testament în care apare terminologia aceasta a ușii, de exemplu în Coloseni, capitolul 4, versetul 3, Pavel îi roagă pe cei din Colose să se roage pentru el și zice, rugați-vă în același timp și pentru noi ca Dumnezeu să deschidă o ușă pentru cuvânt, da? Nu vă gândiți că se deschide o ușă prin care iei cuvântul și-l arunci, da? Nu în felul acesta, nu e literar aici, este un simbolism. Se deschide o oportunitate, se ne oferă o ocazie prin care să vestim cuvântul, să putem să vorbim despre taina lui Hristos din pricina căreia sunt închis. Asta e în Coloseni 4:3 și apoi în Corinteni apare de două ori, odată în 1 Corinteni, în 16:9, întrucât mi s-a deschis o ușă largă pentru o mare lucrare, dar sunt mulți potrivnici. Asta spune în 1 Corinteni, iar în 2 Corinteni, 2:12, de asemenea, când am venit la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, mi-a fost deschisă o ușă în Domnul. Okay? Mi s-a deschis o oportunitate. În felul acesta, Pavel descrie în celelalte contexte și asta este și motivul pentru care cei mai mulți teologi ajung la concluzia că și aici, în Apocalipsa, când se vorbește despre această ușă deschisă pe care, pe care Iisus o deschide și pe care nimeni nu o poate închide, este această oportunitate pe care Hristos o oferă bisericii de a vesti Evanghelia, de a face evangelizare, de a prezenta numele lui Iisus. Unii cred că ușa asta este o oportunitate pentru mântuire, asta e cealaltă variantă, și când se gândesc la asta, se gândesc la ilustrația din Matei 7, 13-14, în predica de pe munte, când Iisus vorbește despre cele două căi, o cale îngustă și o cale largă, calea îngustă care duce la mântuire, calea largă care duce la pierzare. Și modul în care Iisus vorbește acolo, vorbește despre niște căi care sunt deschise. Căile astea sunt deschise. Sunt deschise și pentru mântuire și pentru pierzare. Cei mai mulți știm că se duc spre pierzare. Însă ce vrea să vorbească Iisus acolo este despre acest acces la mântuire. Acum, poate că sunt implicate amândouă. Poate că Ioan le avea în minte pe amândouă. De obicei, atunci când sunt probleme, apar și oportunități. În contextul ăsta din Filadelfia avem foarte multe probleme cu care se confruntau oamenii, foarte multe persecuții. Avem pe acești evrei care sunt instrumentul lui Satan, sever, un instrument sever. Erau foarte persecutați de evrei, creștinii în perioada aceasta și în mod special cei din Filadelfia. Și orice problemă din viața noastră sau din societate trebuie să o vedem ca pe o altă oportunitate pe care Dumnezeu ne oferă. În felul ăsta credincioșii au văzut tot timpul problemele și necazurile, da? Și merge puțin cu ce am tot turuit pe la cursul de consiliere biblică. Orice problemă, orice încercare, orice necaz pe care îl avem este doar o altă oportunitate pe care Dumnezeu ne-o dă. Să-L cunoaștem pe El mai bine, să-L prezentăm pe Iisus altora. Noi nu luăm lucrurile în felul acesta. Dacă trăim experiența unei boale, suntem atât de egoiști, ne gândim atât de mult la noi, cum putem să ne revenim. Nu ne uităm la boală în sine ca fiind o oportunitate de a-L prezenta pe Hristos altora, de a trăi pentru Hristos. Depresia, întristarea, orice fel de suferință și de încercare este o oportunitate de a trăi pentru Iisus și de a-L arăta pe Iisus altora. Astea sunt oportunități, persecuțiile. În momentul în care niște prieteni sau niște colegi de muncă te jignesc pentru că ești credincios, sunt niște oportunități pe care Dumnezeu ți le dă ocazii de a trăi pentru El. Noi nu le luăm așa. Noi suntem atât de egoiști și ne gândim la noi și ne victimizăm pentru că în felul ăsta ne învață societatea. Persecuția pe care Dumnezeu a dus-o peste biserica din Ierusalim, de exemplu, a însemnat o oportunitate pentru slujire și mântuirea neamurilor. Problemele comunității aduce pentru biserica din Filadelfia oportunități de slujire și de evangelizare. Și ascultați, nu era o biserică mare. În text ni se spune, știu că ai puțină putere. Okay? Și când se referă la, când face precizarea aceasta, Iisus se referă probabil la faptul că era o biserică mică, că nu era un grup imens, nu știu ce biserică colos, da? Care avea nu știu câte campusuri, ci era o biserică mică, care avea puțină putere, o buturugă mică, dar care a răsturnat un mare car. Da. Biserica venea dintr-o zonă socială precară. Probabil că mulți dintre ei nu aveau niciun fel de influență în oraș, nici culturală, nici socială, economică, biserică poate săracă, dar din nou o biserică care a marcat toată zona aceea prin modul în care au trăit pentru Iisus. Și A fost frumos să văd și să fiu încurajat doar gândindu-mă la acest cuvânt, știu că ai puțină putere. Da? Biserica Logos nu o văd ca o biserică de asta care are nu știu câte resurse și are parte de nu știu ce mari binecuvântări de astea materiale sau numerice. Suntem o biserică micuță, dar trebuie să fim încurajați că prin o biserică care are puțină putere, Dumnezeu poate să facă lucruri mari, extraordinare. Da? Și să dea Dumnezeu să avem și noi parte de o reputație precum a avut biserica din Filadelfia. Nu conta pentru ei cât erau de mici. Domnul Iisus le promitea o ușă deschisă de slujire și la fel și Domnul Iisus ne oferă și nouă astăzi în orașul acesta care e așa de răzvrătit față de Hristos o oportunitate mare de evangelizare. Ce încurajare! Da, legat de biserica din Filadelfia, am zis asta mai devreme, câțiva istorici discutau despre elementul ăsta, cetatea se afla pe un drum comercial major, un punct strategic remarcabil, grecii doreau să folosească ca pe un oraș misionar pentru ideologiile lor filozofice și culturale, iar Hristos îi spune bisericii din Filadelfia, vreau să te folosesc ca pe un punct de reper pentru toată zona Asiei și nu numai, voi deschide o ușă pentru tine pe care nimeni nu poate închide. Și Iisus pare că promite convertirea persecutorilor lor. Uitați-vă în text. Este aici o sinagogă evreiască. Unii care spun că sunt evrei și nu sunt. Iarăși, expresia asta nu e literară. Erau de etnie evrei. Dar modul în care Ioan gândește aici este modul în care Pavel gândește în Romani, capitolul 2, la ultimele două versete, dacă vă aduceți aminte, 28 și 29, Romani 2, deschideți și dacă nu l-aveți însemnat, însemnați-l. Dacă aveți telefon, semnați-vă pe telefon, puneți-vă un marker așa pe telefon și după aceea orice lucru pe care îl citiți să-l aveți însemnat. Sau dacă vreți să vi-l zgâriați așa ecranul, zgâriați-vi-l ecranul. Veniți cu Bibliile la biserică, fraților. Asta era ideea. 28-29. Iudeu nu este cel care este iudeu în exterior și circumcizia adevărată nu este cea evidentă în carne, ci mai degrabă iudeu este cel care este iudeu înăuntru, iar circumcizia este cea a inimii, în duh, nu în literă. Da? Despre asta e vorba. Ăștia spuneau că sunt iudei, că ei sunt urmașii lui Iahve, că ei sunt urmașii lui Dumnezeu, că ei sunt Mesia lui Dumnezeu, că unsul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu în lume și erau niște mincinoși, nu aveau nimic de-a face cu lucrurile pe care le spuneau. Pentru că iudeu nu este circumcizie în carne, ci iudeu înseamnă să fii circumcis cu inima. Și cei care erau cu adevărat iudei în zonă erau creștinii aceștia, biserica asta din Filadelfia. Ei erau adevărații iudei. Și de fapt acești iudei, evrei etnici, nu erau nimic altceva decât o sinagogă a lui Satan. Nu făceau nimic altceva decât să-i împlinească toate manevrele și toate planurile lui Satan. Și Iisus promite bisericii că aceștia vor veni și vor recunoaște că ei sunt iubiți de Mesia. Da? Mesia pe care ei l-au respins. Cum se va întâmpla aceasta prin convertirea lor sau prin neconvertirea lor, nu ni se oferă detaliul acesta. Uitați-vă. Îi voi face, versetul 9, pe cei din sinagoga lui Satan să vină și să se așeze la picioarele tale și să-și dea seama că te-am iubit, să recunoască lucrul acesta că eu te-am iubit pe tine. Ascultați, pentru mine promisiunea asta este o promisiune fenomenală. Dacă vă îndoiți de faptul că într-o bună zi cei care vă persecută, cei care vă bajocoresc, cei care râd de voi, într-o bună zi nu vor vedea că voi sunteți iubiți de Iisus, și vor veni și să se vor arunca la picioarele voastre, vă înșelați, amarnic. Se va întâmpla într-o bună zi lucrul ăsta. În ziua aceea în care orice genunchi se va pleca înaintea lui Iisus Hristos și va recunoaște că El este Domnul, în ziua aceea ei vor vedea că sunteți iubiții lui Iisus și se vor proșterne și înaintea voastră. Nu doar în fața lui Iisus, că voi veți fi cu Iisus. Dacă vă îndoiți de lucrul acesta, trebuie să vă schimbați mintea, să vă înnoiți mintea. Și când vă uitați la cei care vă persecută astăzi, nu vă gândiți la modul în care ei vă persecută, ci gândiți-vă în sinea voastră că într-o bună zi oamenii aceștia vor vedea cât de mult vă iubește pe voi Iisus. Ce perspectivă incredibilă să vezi lucrurile în felul ăsta. Să vezi că cel care ia piatra și vrea să arunce cu tine, da? Să arunce în tine, să te gândești că într-o bună zi omul ăla care a avut piatra în mână, într-o bună zi va vedea că ești iubit de Iisus. Da, nu mă gândesc la voi, că n-o să vă, probabil că nu o să apară imaginea asta niciodată. Sau cine știe, poate vreunul dintre voi o să plece prin Asia sau prin Africa misionar, da? Plănuiți lucrul ăsta. Și mor acolo mulți oameni în felul ăsta încă. Și ce încurajare pentru misionarii ăștia să... Uite, să le trimiți un astfel de verset și să le spui, frate, soră, dacă Domnul îți face parte de har să fii martirizat, să mor pentru numele lui Iisus, să știi că Iisus îi va aduce pe oamenii ăștia într-o bună zi și se vor arunca la picioarele voastre și vor vedea cât de mult Iisus vă iubește, cât de mult sunteți iubiți de Iisus. Și ce paradoxal în textul ăsta? Paradoxal în textul ăsta este că oamenii ăștia, sinagoga asta lui Satan, evrei ăștia, atât de aroganți, nu-l primesc pe Mesia, îl resping pe Mesia și într-o bună zi vor recunoaște nu numai pe Mesia, ci vor recunoaște și vor vedea tot acel grup de oameni, toată acea cohortă de oameni pe care Iisus i-a iubit. Mă gândesc la Apocalipsa 7. Acel grup de oameni pe care aproape că nu poți să-i numeri, care vin, care au sângele spălate în sângele lui Iisus. Și oamenii ăștia vor vedea. Incredibil. Îmi vine să nebunesc când mă gândesc că unii se întorc la iudaism. Gândindu-mă la textul ăsta. Se întorc la iudaism că cred că în felul ăsta vor avea parte de nu știu ce binecuvântări. Și Iisus e atât de ironic aici. Atât de ironic că iudeu nu este cel care se circumcide în carne. Sunt unii care se circumcind în carne ca să fie evrei, ca să ajungă și ei în mileniu. Fenomenal. Ce periculos să înțelegi greșit Scriptura. Ce periculos. Versetul 10 e un verset foarte interesant și... foarte, foarte discutat. Pentru că mi-ai ascultat chemarea la răbdare, te voi păzi și eu de ceasul încercării care urmează să vină peste toată omenirea pentru a-i pune la încercare pe locuitorii pământului. Și am trăit mulți ani cu o înțelegere greșită la versetul ăsta și mai greu pentru mine decât pentru voi, poate care nu aveți niciun fel de, n-ați avut niciun fel de înțelegere la versetul ăsta. Asta e unul dintre versetele pe care premileniștii îl folosesc să arate că biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare și că biserica nu va trece prin necazul cel mare. Nu cred că Ioan a vrut să transmită așa ceva. În primul rând, toată omenirea asta, nu știu dacă înseamnă toată omenirea. Poate să însemne doar zona Asiei. De exemplu, în Luca 2 cu 1, când vorbește despre edictul care a fost dat de cezar, să oamenii să se înscrie în cetățile lor, spune, uitați-vă, Luca 2 cu 1, spune că oameni din toată lumea, problema e că Imperiul Roman nu era peste toată lumea. Deci nu ai cum să te uiți la textul ăla și să spui că toată lumea a trebuit să se înscrie din cauza edictului pe care l-a dat Cezar Augustus. În zilele acelea a ieșit un decret de la Cezar Augustus să se înscrie toată lumea. Care toată lumea? Toată lumea din Imperiul Roman. Da, nu toată lumea din toată lumea. Ok? E important să citești corect scripturile. Deci când spune aici că toată lumea, nu știu dacă se referă neapărat toată lumea din toată lumea, poate se referă toată lumea din zona Asiei. Probabil că la asta se referă. Apoi, locuitorii pământului este un termen tehnic folosit peste tot în Apocalipsa ca să descrie necredincioșii și idolatrii. Sunt foarte multe versete, nu stau să vi le dau, care vor suferi diferite forme de pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Necredincioșii și idolatrii. Ceasul încercării. Nu cred că are în vedere un necaz cel mare departe undeva în viitor, ținând cont de promisiunea pe care o face Iisus specifică că va proteja biserica. Adică e o promisiune pe care o face unei biserici specifice că o va proteja într-un anumit necaz. Păi nu spunea, biserica din Filadelfia o să te protejezi când va veni necazul cel mare. Stai că voi nu veți mai fi atunci. Peste 2000 de ani, 3000 de ani. Deci promisiunea asta, în ce fel Iisus mai promite unei biserici că o va proteja de un eveniment sau într-un eveniment care va fi peste 1000 de ani? Când ei nu vor mai fi atunci. Ia napoda să facă astfel de promisiune Iisus. Cred că acel ceas al încercării vorbește despre acel ciclu al persecuțiilor, dacă vă aduceți aminte mesajele pe care le-am avut din Matei 24-25, ultima predică a lui Iisus din Matei, prezentată de Matei. Matei are 5 predici pe care le prezintă. Matei capitolul 5-7, Matei 10, Matei 13, Matei 18-19, Matei 24-25. Vedeți cât de bine mai știu Matei? Sunt 5 predici, ultima este de pe Muntele Măslinilor și este predica despre vremurile din urmă. Și în predica aceea Iisus spune că va fi în vremurile din urmă un ciclu al persecuțiilor. Persecuții care vor veni peste biserică. Dar știți ce înseamnă vremurile din urmă? Înseamnă perioada dintre prima și a doua venire. Pentru că Pavel le spunea deja celor din Corint, vă aduceți aminte în 1 Corinteni 10, știți foarte bine Biblia, 11, spune peste voi cei care au venit vremurile din urmă. Le spunea celor din Corint deja, vremurile din urmă nu înseamnă undeva în escaton, da? Vremurile din urmă când în mileniu sau în necazul cel. Nu asta înseamnă vremurile din urmă. Modul în care înțelege Noul Testament vremurile din urmă înseamnă între prima și a doua venire a lui Hristos. Astea sunt vremurile din urmă. Și în aceste vremuri din urmă, adevăratul Israel al lui Dumnezeu, adică noi copiii lui Dumnezeu, vom trece prin persecuții. Există cicluri de persecuții. Și aceste cicluri de persecuții sunt, sau cicluri, plural, sunt semne ale venirii Domnului. Dar ele au început din anul, înainte de anul 100, din primul secol și vor fi până în ultimul secol înainte să vină Iisus. Că nu știu când va fi asta. Okay. Pare să fie cât mai aproape pentru că v-am mai spus lucrul ăsta. În ultimul secol, în secolul 20, au fost mai multe persecuții decât toate celelalte 19 secole puse împreună. Foarte multe persecuții. Ciclul acesta este unul care s-a accelerat. Ascultați, sunt 4 predici sau 5 predici pe care le am din Matei 24-25. Probabil, nu-mi fac reclamă, am văzut și de la Florin, dar probabil că sunt cele mai bune predici ale mele din Matei. Da. Avem noi slujitorii glumele noastre. Acum, probabil că există niște aspecte ale acestui escaton, ale vremurilor acela din urmă, dar în ultima săptămână din Daniel, pe care le regăsești ca și profeție. Dar profețiile, acest gen literal apocaliptic, e construit în felul acesta. Se face o profeție sau se spune ceva care se împlinește în punctul acesta, dar poate să se mai împlinească și într-un alt moment din viitor. Poate să fie. Poate poți să citești textul așa, dar în momentul în care vezi o biserică care a existat literar, da? un prezbiter care a fost trimis cu o scrisoare către o biserică să fie citită această scrisoare și primește un cuvânt de încurajare din partea lui Iisus și Iisus spune va fi un necaz mare care va veni peste toți locuitorii zonei acesteia și vor fi încercați toți necredincioșii inclusiv toți necredincioșii din zonă. Deci nu va fi doar o persecuție de asta, un necaz care va veni peste cei credincioși. Înțelegeți? Asta e motivul pentru care tind să cred că face precizare către edictul dominician. Dar, iarăși, n-am regăsit în niciunul dintre teologii lucrul ăsta, nu vreau să am o deviație de asta teologică. Acum, când ne gândim la aceste teme a necazului și a biruinței, ascultați, aveți în minte tot timpul Ioan 16 cu 33. Este unul dintre textele foarte, foarte frumoase. Iisus zice, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, plural. Nu zice necaz, necazuri, dar curaj. Eu am învins lumea. Ascultați, versetul 10, în niciun fel, dar în niciun fel, nu ne vorbește despre o promisiune a lui Iisus, cum că vom evita un necaz, ci e o promisiune a lui Iisus că vom răbda în timp ce vom trece prin necaz, pentru că El va fi cu noi și ne va da putere. Deci, în niciun fel nu poți să faci din versetul ăsta o teologie precum aceasta, că Iisus ne va răpi și nu vom trece prin necazul cel mare. Din versetul ăsta nu poți să faci o astfel de teologie. Pentru că în versetul ăsta Iisus spune, în timpul necazului voi fi cu tine. Deci dacă va fi un necaz, vreun necaz cel mare, biserica va trece prin el. Și știți ce e interesant? Toată teologia Noului Testament și a Vechiului Testament, a necazului și a suferinței, poporul lui Dumnezeu tot timpul a trecut prin necaz. În felul ăsta, asta e teologia necazului în Vechiul și Noul Testament. Biserica, poporul lui Dumnezeu, trece prin necaz. Dar aveți pace în mine. În lume veți avea multe necazuri, dar eu am învins lumea, zice Iisus. Iisus ne face promisiunea aceasta. Dacă va fi vreun necaz cel mare, trebuie să privim la necazul acesta cel mare, indiferent ce necaz va fi, cum va fi, ce intensitate va fi, trebuie să privim cu foarte mult entuziasm, nu datorită naturii necazului, ci datorită faptului că Iisus va fi cu noi și că ne promite deja că vom învinge, pentru că El a învins deja. Și asta este un mare, mare cuvânt de încurajare. Apoi există, pe lângă aspectul ăsta al ușii și al ocaziei de evangelizare și de a trece prin această suferință, există și aspectul, cel alt simbolism al cheii, Hristos și cheia lui David. De la ușă ajungem acum la cheie, care are capacitatea de a o deschide. Motivul pentru care ușa stă deschisă înaintea bisericii, pentru că cheia este în mâinile lui Iisus. Da? În versetul 7, la început, spunea, acestea sunt cuvintele celui ce sfânt, celui adevărat, celui care are cheia lui David. Acum, limbajul provine din, sau e preluat din Isaia 22, acolo unde se vorbește despre Eliachim. Vă mai aduceți aminte de Eliachim? În momentul în care, Asiria vine să cucerească Iuda, să cucerească Ierusalimul, împăratul trimite trei reprezentanți. Vă aduceți aminte care era unul dintre ei? Rabșache, îmi place mult numele lui. Și Rabșache este unul dintre delegați și interesant este că și Iuda desemnează tot trei delegați și unul dintre acești delegați este Eliachim. Acești delegați trebuiau să vină și să se întâlnească. Surprindeți lucrul ăsta și în Doi Împărați. Dacă citiți Doi Împărați, veți vedea lucrul ăsta. Să citim dacă totul, că poate nu mă credeți. Fratele Nicu inventează povești din Vechiul Testament care nu au existat. Uite să vă demonstrez că există. Doi Împărați. M-am gândit să vă fac și un exercițiu de mânuță. Să vedem dacă știți unde este Doi Regi. Știți unde este? La ce pagină? După 1, rege. Împăratul Asiriei i-a trimis din Lachish pe Tartan, pe Rapsaris și pe Rapshake. Bă, îmi place așa de mult cuvântul ăsta, Rapshake. Am zis că dacă mai aș avea un băiat, aș pune numele Rapshake. Însoțiți de o știre puternică la regele Ezechia, la Ierusalim. El era rege în perioada asta, peste Iuda. Ei au pornit spre Ierusalim și când au ajuns, s-au oprit la canalul de apă al Iazului de Sus, pe drumul către Ogorul Spălătorului. Apoi l-au chemat pe rege. Însă, regele nu s-a dus, a trimis 3 reprezentanți, Eliachim, fiul lui Hilchia, administratorul palatului, scribul Șepna și cronicul Ioah, fiul lui Asaf, s-au dus la ei. Ok? Cei 3 se duc și se duce și Ezechia. Acum, Isaia preia acest moment istoric și ni-l prezintă în Isaia 22 și zice așa. Ascultați, în ziua aceea îl voi chema pe slujitorul meu, pe Eliachim, versetul 20, fiul lui Hilchia, îl voi îmbrăca cu cingătoarea ta, iar autoritatea ta i-o voi da lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Pe umărul lui voi pune cheia casei lui David. Ce va deschide el, nimeni nu va închide, iar cel ce va închide, nimeni nu va deschide. Wow! Interesant că Ioan preia acest pasaj din Isaia și realmente îl citești în textul din Apocalipsa. Și nu-i greu de văzut, ok, voi sunteți maestri acum, nu-i greu de văzut că ceea ce devine Eliachim este să devină o umbră a lui Isus, un prototip, prototype, știi, a lui Isus, devine o umbră a lui Isus. Da? Și acum, dacă ușa este simbolul oportunității pe care Dumnezeu o dă bisericii, cheia este simbolul autorității pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Hristos. Eliachim ne-l arată pe Hristos. Hristos este cel care are astăzi cheia lui David în mână. Acum e o chestie foarte interesantă, nu vreau să mă opresc la aspectele astea, dar vă aduceți aminte că la un moment dat Iisus îi promite cui că îi va da cheile împărăției? Lui Petru. Acum Iisus ia și dă cheile astea lui Petru și zice, Petru, ai tu grijă de cheile lui, că așa zice Biserica Catolică. Că zice că papa are în buzunarul lui cheia lui de la Iisus, care a trecut prin mâinile lui Petru. Ok? Că zice, da, avem noi autoritate să facem ce vrem. Da, dacă vrem să lăsăm homosexualii să fie ok, îi lăsăm. Nu e nicio problemă, că noi suntem biserică. Noi avem autoritate să iertăm păcatele și să le legăm sau să le deslegăm. Ok? Nu contează că ești împotriva revelației scrise și împotriva ceea ce zice Iisus, că tu ești autoritate, domnule. Petru face ceea ce face, îi dă cheia Domnului Iisus, dar ascultați, cheile, autoritatea asta, nu e la Petru, e la Iisus. Pentru că El este stânca. Pentru că Vechiul Testament ne spune că El este stânca și Noul Testament preia lucrul acesta și spune că Iisus este stânca. Petru e doar o pietricică pusă pe stâncă. Și Petru are autoritate pentru că stă pe stâncă. Biserica Catolică nu prea mai are autoritate pentru că nu prea mai stă pe stâncă. Stă pe lângă stâncă. Ok? Și păcat că și-au făcut un Vatican atât de frumos pus pe stâncă, că nu prea mai sunt pe stânca spirituală. Ok? Iisus este cel care are în mâini cheia lui David. Da? Când spune aici, celui care are cheia lui David, nu zice Biserica Catolică care are cheia lui David. Spune despre Hristos care are cheia lui David. Acum, Iisus are autoritate peste mântuirea oricărei persoane de pe pământul acesta. Deci când Iisus îi zice lui Petru, tu te duci și predici Evanghelia și ai autoritate prin predicare, asta înseamnă că Iisus va penetra inimile și teritoriile pe care El le vrea. Pentru mine e fenomenal acest simbolism al lui Isus, care are autoritate, care are cheile să deschidă orice inimă, care are cheile să deschidă orice regiune. Fapte 14:27, îmi place așa de mult textul ăsta. Pavel, Barnaba se întorc în Antiohia să dea și ei un raport misionar, să mai strângă niște bani și comunică bisericii. Când au ajuns, au adunat biserica, le-au povestit tot ce făcuse Domnul și le-a povestit tot ce făcuse Domnul cu ei și cum deschisese El neamurile lor ușa credinței. Ascultați, credința nu și-au desfăcut-o neamurile. Că neamurile n-au avut credință în ei înșiși. Au avut nevoie de Iisus care să vină să deschidă o ușă și care să le dea credință. Iisus este Cel care deschide. Omul nu poate să deschidă. Omul nu poate să se mântuiască pe El. Omul nu poate să creadă. Are nevoie de Iisus să vină să deschidă ușa și să-i dea credință. Și în al doilea rând, Iisus are puterea pentru transformarea fiecărui credincios, partea poporului Său. Deci El are autoritate nu doar să mântuiască și are autoritate nu doar să penetreze inima unui om și să-i dea credință, ci are putere să transforme pe cineva după chipul Lui. El oferă mântuire și El transformă un om după chipul Lui. El are puterea asta, are autoritatea de a face lucrul ăsta. E un cuvânt plin de încurajare pentru biserica de astăzi. La muncă, la evangelizare, Hristos are toată autoritatea în cer și pe pământ. El este acela care ne trimite. Nu uita, turmă mică, păstorul are în vedere și transformarea ta după chipul lui. Vei străluci precum fața lui cea sfântă. Apoi avem aici acest templu al lui Dumnezeu în care noi vom fi stâlpi. Da? Avem ușa, cheia care deschide ușa. Și avem această promisiune pe care o face Iisus, că noi vom deveni un stâlp în templul lui Dumnezeu. Să citim. Eu vin curând, ține ceea ce ai, pentru ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce învinge, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai pleca din el. Uite ce-mi place. Și voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, adică noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeu, și noul meu nume. Iarăși vorbește aici despre trei nume. Trei nume. Ce este numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim? Biserica. Cine a zis? Soțul tău e păstor, nu? Asta zice evrei. Vă aduceți aminte când folosește, când spune toată lista aceea, Evrei 12, spune, ce ați venit la muntele Sion, la cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, la miile de îngeri adunați pentru sărbătoare, la biserica întâilor născuți scriși în ceruri. Ok? Deci când te gândești la această cetate care coboară din ceruri, te gândești la biserica lui Dumnezeu care coboară din ceruri. Ascultați, nu spune la familia ta care se coboară din ceruri. Pentru noi, atât de multă importanță are familia și ascultați, mă știți ca un familist convins. Și atât de lipsită de importanță este biserica locală. Ascultați, dragilor, când vom merge în ceruri, nu vom merge cu familiile noastre. Deși, cu ajutorul Domnului, poate vor fi și ele acolo. Vom merge cu biserica noastră. Pentru mine, modul în care Noul Testament vorbește despre aspectul ăsta spiritual mi-arată cât de importantă este biserica locală. Și familia n-ar avea niciun fel de importanță dacă nu ar fi în biserică. Spune numele lui Dumnezeu, numele bisericii și numele lui Hristos, numele lui cel nou. pe care îl aflăm la sfârșitul cărții, când ni se vorbește despre, în capitolul 19, când ni se vorbește despre Iisus, că vine cu cine? Cu biserica. Da? Când înțelegi după aceea tot ce scrie aici în capitolul 3 și spune că numele lui era Iisus, împăratul împăraților și domnul domnilor. Îmi place NTR că pune în capital și cu caractere mari. Să vezi lucrul ăsta. Iisus, împăratul împăraților și domn al domnilor. Ăsta este numele lui Iisus pe care îl vom avea scris pe noi. Da? Aici spune stâlpi, dar și limbajul gramatical, Ioan când scrie cartea, Ioan nu prea o avea cu gramatica, acum nu prea o am nici eu. Când studiezi în greacă și știi foarte bine greaca, ceea ce eu nu știu, dar când știi foarte bine greaca și citești Ioan, Evanghelia după Ioan, și apoi citești Apocalipsa, zici că au fost scrise de două persoane diferite. Și a fost. Pentru că Ioan, Evanghelia, Ioan a scris-o împreună cu un scrib care știa matematică, o fi știu și matematică, dar știa gramatică, ok? Și atunci scrie o evanghelie curată și frumos, literar. Când scrie Apocalipsa, se contrazice, uneori nu vezi legăturile. Și în textul de aici, nu știu dacă vorbește despre credincios, despre el, cel care învinge, sau vorbește despre stâlp, modul, vorbim aici despre gen. Eu nu-ți dai seama. Și unii fac a big deal about it, știi, atâta vorbesc despre asta. Oricum nu contează, că zice că noi, cei care învingem credincioșii, suntem stâlpi. Deci nu contează atât de mult greșeala asta gramaticală pe care o face el în textul grecesc. Și dacă scrie pe stâlp, noi suntem stâlpi. Ok? Stâlpi în această cetate a lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, așa cum este numit. Și ați văzut cum scrie acolo? Și nu veți mai ieși din el. Imaginea asta este atât de faină. Așa mă oftic, aș vrea tot timpul să fiți cu mine la grătar, să petrecem timp împreună, să jucăm un joc împreună, să vorbim despre Domnul, să ne rugăm, aș vrea tot timpul să vă am cu mine. Așa mi-ar plăcea mie. Când mă gândesc la ziua aia, că tot timpul o să fiți cu mine, yes! Tot timpul o să fiți cu mine și o să fie și Domnul Iisus cu noi, o să fie super. Și nu vă mai ieși din încăperea aia. Nu o să plecați în altă parte și o să ziceți, am scăpat de Nicu. Nu! O să fie acolo, tot timpul cu voi. Îmi place așa de mult imaginea asta. Că vom fi acolo împreună cu numele scris al lui Iisus pe noi. Iisus, Domn al Domnilor și Împărat împăraților. Ce frumos! Permanent în prezența lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu care e scris pe el. Știți de unde majoritatea teologilor ajung să spună că 14:1 Apocalipsa zice: m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sion și împreună cu el erau 144.000 care aveau scrise pe frunțile lor numele lui și numele Tatălui Său. Da, vedeți ce spune în Apocalipsa, în Apocalipsa 3 și apoi în 22:4 iarăși spune, îi vor vedea fața, iar numele lui va fi pe frunțile lor. Da? Acum, iarăși, nu vă gândiți că o să vedeți numele scris pe fruntea lui Bogdanel, ok? Nu o să vedeți în felul acesta, nu o să fie scris pe frunțile nimănui. Și nu o să stăm într-o încăpere de-asta, înghesuiți acolo, da, când zice acolo că veți fi în templu și nu veți mai ieși din el. Ci vorbește despre prezența lui Dumnezeu și vorbește despre modul în care noi vom intra în posesia mirelui a lui Iisus. Și vom fi cu el pentru totdeauna. Frumos! Mi-a plăcut biserica din Filadelfia. Abia aștept să-i văd pe frații mei și pe surorile mele. Să le mulțumesc că au fost activi în evangelizare și că au făcut evangelizare și că au fost gata să moară împreună cu Policarp în 155, să-și dea viața pentru numele lui Iisus. Și, dragii mei, nu lăsați cuvintele astea să treacă ca un avion supersonic pe lângă voi. Niciodată să nu mai meditați la ele. Gândiți-vă. Câte oportunități nu vă dă vouă Dumnezeu? Câte oportunități nu vă dă să evangelizați oameni, să-L prezentați pe Iisus, să treceți printr-o suferință și să arătați că voi înțelegeți viața și îl înțelegeți pe Iisus diferit față de cum înțeleg cei de lângă voi. Când toată lumea se plânge de aia și de aia și de aia, voi aveți șansa, ocazia din partea lui Dumnezeu să arătați ca niște oameni fericiți și bucuroși și împliniți în Iisus. Ok, și mi-a tăiat salariul, slavă Domnului. Zic, bă, ești nebun, bă, tu ți-a tăiat salariul și te bucuri. Bucur în Domnul. Și să fie ocazie să-i prezinți niște pasaje de-astea fenomenale. Hai să-ți citesc despre niște oameni care li s-au luat și proprietățile și n-au protestat. Și de ce? Pentru că au înțeles că viața asta e dincolo. Că aici suntem doar niște pelegrini, niște călători de ăștia. Că viața e dincolo de asta. Ce ocazie, nu? Și apoi să înțelegi această autoritate a lui Iisus că va fi cu tine indiferent ce se va întâmpla și că într-o bună zi vom fi în templul lui pentru totdeauna cu biserica locală Logos. Amin.